No, hoituksen päälle. Jarkko on tänään muissa hommissa, niin joudumme pärjäämään keskenään. Ja vähän rajataan sitten. Oli tarkoitus, että olisi katsottu vähän tieteellisempiä asioita, mutta mennään nyt sitten vähän enemmän noilla mallinnusasioilla taas. Ja olen nyt urakoinut noita kerroskuvapalautuksia läpi ja siellä on ollut monenlaisia tulkintoja aiheesta, niin ajattelin, että voitaisiin pikkusen katsoa, ei nyt mallivastauksia, koska sellaisia ei ole, mutta että mitä ne nyt suurin piirtein voisi olla. Mallivastauksia ei senkään takia tule, kun näitähän voitte sitten edelleen korjailla ja versioida, niin se ei välttämättä olisi ihan tarkoituksenmukaista, jos nyt olisi mallivastaus videolle, jonka voisi sitten toisintaa, mutta aika lähellä tässä nyt parilla seuraavalla dialla tullaan hivottelemaan jonkinlaista mallivastaukseksi tulkittavaa. Eli siinä tehtävässähän sinällään se niin kuin TIM-järjestelmä ja sen toiminnallisuus ja ympäristö on niin laaja, että siitä voi monenlaisia siivuja ottaa, että sikäli se, minkälainen siivu nyt esitetään, niin ei välttämättä ole niin kuin kattava ja siinä mielessä niin kuin täysien pisteiden ratkaisuja voi olla hyvinkin monenlaisia, mutta että jos saataisiin suurin piirtein se peruslogiikka kuntoon. Et siinähän tarkoitus, niin kuin nyt tyypillisestikin näissä layered enterprise-arkkitehtuurikuvauksissa, niin on niitä eri arkkitehtuurinäkökulmia tavallaan niin kuin kerroksina teknologia alla, sitten ne sovellukset tai applications tai järjestelmät päällä ja sitten liiketoiminta siellä ylimpänä. Vastaavasti sitten voidaan näillä esimerkiksi niin kuin strategiatason asioilla tätä täydentää, strategisen suunnittelun elementit, tavoitteet, suorituskykyindikaattorit tai mitä tähän niin kuin varsinaiseen kokonaisarkkitehtuuriin sitten halutaankaan kytkeä, että pystytään suunnittelemaan sellaisia rakenteita, joilla vaikkapa firman strategisia päämääriä sitten voidaan tukea. Ja toisaalta siellä on sitten se toteutus ja siirtymä, implementation ja migration näkökulmat, joilla sitten tätä arkkitehtuurikehittämistä projektoidaan, mihin liittyy tämä kehittämistiekartta, transition roadmap-tehtävä. Mutta yksinkertaisimmillaan se team-tehtävä voisi hoitua jollain tällaisella yleisellä sapluunalla. Oliko niitä 3-5 vai mitä niitä haluttiin per näkökulma ja niiden väliset suhteet. Ja teknologialla vihreät palikat niin esitetään tyypillisesti sitä niin kuin käytännössä laitteistoa, puhutaan IT-infrastruktuurista ja sitten sellaisia niin kuin laitetason ohjelmia tai palvelinohjelmistoja. Eli siellä voisi olla palvelinlaite, sovelluspalvelin ohjelmisto, joka tässä siis esitetään technology softwareina. Eli vaikkapa Apache, Tomcat tai muu tällainen niin kuin alustaohjelmisto, minkä päällä web-sovellukset toimii. Ja sitten joku sovelluspalvelun ohjelmiston palvelu, mitä se tarjoaa. Nehän tarjoaa sen niin kuin tavallaan sen sovelluksen hostaamisen ja sitten toisaalta sen sovelluksen pyörittämisen. Eli siinä voisi sitten olla, jos nyt yleisillä termeillä operoidaan, niin sovelluksen suorittaminen on palvelu, mitä sovelluspalvelin ohjelmisto tarjoaa. Ja sitten sovelluksen suorittaminen tukee sitä varsinaista järjestelmää, mistä nyt ollaan kiinnostuneita. Siihen voi liittyä. Käytetään näitä application functionalityja. Tätä harvemmin näkee, mikä tuossa on otsikoitu sovelluksen joku toiminnallisuus. Mutta että jos on vaikkapa sellainen järjestelmä tarkastelussa, että siitä pystytään niin kuin selkeitä tällaisia toimintamoduuleita tai muita tunnistamaan, niin tuo application functionality on siinä ihan käyttökelpoinen. Jos vaikka toiminnanohjausjärjestelmiä, ERPejä ajatellaan, niin siellähän on niin kuin taloushallintaa, niin kuin finanssipuolen toiminnallisuudet on henkilöstöhallinto, HR:n toiminnallisuudet, voi olla projektin hallintaa, voi olla inventaariohallintaa ja niin poispäin. Ja tällaisia laajempia järjestelmiä sitten tyypillisesti, kun niitä hankitaankin, niin siinä tehdään valinta, että mitä toiminnallisuuksia tämmöiseen modulaariseen ohjelmistoon otetaan mukaan. Sitten application servicejä, eli niin kuin ohjelmistopalveluita, sovelluspalveluita, järjestelmäpalveluita. Taas termi on vapaa, niitä voi toteuttaa suoraan nämä application komponentit tai sitten vaikkapa nuo application functionalitiesit. Eli jos tämä sovelluksen joku toiminnallisuus olisi nyt vaikka henkilöstöhallinnon toiminnallisuudet ERPissä, niin sitten siihen HR-mokkulaan liittyvät palvelut esitettäisiin sen toteuttamina palveluina, jotka sitten tietysti edelleen suhteiden kautta tämä varsinainen sovellus tai ERP toteuttaa. Eli kun suhdeputki jatkuu, niin eli täältä tämän sovellus toteuttaa, otetaan kynät käyttöön, niin sovellus toteuttaa tuon ja sitten toiminnallisuus toteuttaa tämän, niin sehän, jos Archimatein kanssa ruvetaan hifistelemään, niin jos tämä jätettäisiin pois, niin silti tiedettäisiin, että sovellus on se, mikä tuon toiminnallisuuden toteuttaman sovelluspalvelun kuitenkin toteuttaa. Tuota kutsutaan suhteiden derivoinniksi. Ja sitten edelleen, miten se liiketoimintakerros siihen asettuu. Liiketoiminta jotain puuhastelee, joku järjestelmäpalvelu sitä tukee. Ja sitten puuhasteluille pitää osoittaa aina assignment-suhteella se, että kuka tai mikä rooli tai jossain tapauksessa, että mikä henkilö sen toiminnan suorittamisesta vastaa. Yleisesti ottaen on järkevää käyttää tuota roolia, eikä niin, että linkataan tekemiset tietylle henkilölle. Miksi keksikö kukaan, miksi on arkkitehtuurisuunnittelussa ja dokumentoinnissa varsinkin, niin järkevämpää käyttää noita niin kuin tavallaan liiketoimintarooleja yksittäisten henkilöiden sijaan. No monestakin syystä, eli henkilöt voi vaihtua, roolit tyypillisesti pysyy kauemmin, ja sitten toisaalta on mahdollista se, että voi olla tarpeen osoittaa useampia rooleja tietylle fyysiselle tai oikeustoimihenkilölle. Eli kun se niin kun liiketoiminta suunnitellaan niiden roolien päälle ja sitten järjestelmä tuki sen liiketoiminnan alle, niin se arkkitehtuurisuunnitelma on sitten niin kun paremmin vaikkapa henkilöstömuutoksia kestävä. Tai vastaavalla tavalla, hieman menee aiheesta sivuun, mutta että jos silloin kun liiketoiminnan kanssa tai käyttäjien kanssa puhutaan järjestelmistä tai niin kuin IT-toiminnallisuudesta, mitä liiketoiminta IT:ltä kaipaa, niin itse tykkään siitä, että kannattaa keskustella pelkästään niitä palveluista. Eli mikä on se niin kuin toiminnallinen toiminta, mitä IT:n pitää tarjota. Liiketoiminta harvoin on kiinnostunut siitä, että onko tämä sovellus nyt, onko se SAP vai onko se Microsofti, vaan siellä pitäisi kiinnostaa se, että mitä se tekee ja loppukäyttäjän on niin kuin helpompi sanottaa ne tarpeensa nimenomaan siitä vinkkelistä, että minkälaista IT-toiminnallisuutta tarvitaan, eikä niin, että minkä nimisiä järjestelmiä tarvitaan. Eli näin niin kuin Archimatein eri elementit mahdollistaa sen, että voidaan aina niin kuin tarpeen mukaan nostaa sitä tarkastelutasoa yleisemmäksi. Puhutaan toiminnan rooleista, ei ihmisistä. Puhutaan IT:n tarjoamista palveluista tai toiminnallisuuksista, ei tietyistä järjestelmistä tai sovelluksista. Ai niin, kun noita on niitä tehtäviä tarkastanut, niin yllättävän moni on jostain syystä esittänyt tuon TIM-järjestelmän, jonka arkkitehtuuria siinä nyt piti kuvata, niin bisnesaktorina tai sitten bisnesroolina. Mietin, että mistä tämä johtuu, ja sitten tulkitsin sen niin, että siinä kerroskuva videolla oleva tämmöinen oppikirjaesimerkki Archimatesta, jossa esitetään sitä arkisuran se vakuutusfirmaa, niin siellä se arkisuran se on esitetty aktorina. Eli se arkisuran se ei ole järjestelmä, vaan se on se firma. Ja firmat voidaan esittää aktorein. Ja sitten siellä oli se järjestelmätoiminnallisuus noilla sinisillä application näkökulman laatikoilla sitten kyllä piirretty. Eli se, että tässä Timin tapauksessa Tim esitetään roolina tai aktorina, niin ei ole ihan oikein. Toisaalta sitten kyllä tiedän, että tietojärjestelmätieteessähän tietojärjestelmä määritellään siten, että se pitää sisällään paitsi teknologian ja sen ohjelmakoodin, niin myös sitten prosessit, joita se järjestelmä tai sovellus tukee, ja sitten toisaalta jossain katsannoissa myös käyttäjät. Et siinä mielessä se nyt ei välttämättä aivan väärin ole, että jos Timin kerroskuvaa tehtäessä sen Timin nyt sitten mieltää vaikka niin kuin bisnesaktoriksi, koska jos tätä sosioteknistä koulukuntaa haluatte edustaa, niin sittenhän tietojärjestelmä pitää sisällään myös ne järjestelmän käyttäjät. Mut, en nyt sitä tässä tehtävässä välttämättä suosittelisi. Lisäsin eilen Moodleen näkyviin viime vuodelta tuollaisen, tai viime vuonna tallennetun videon, jossa käydään kerroskuvatehtävää vähän enemmänkin läpi. Sen suosittelen, että voi käydä katsomassa, ja tuossa on siltä videolta kuva, mitä siinä pyöritellään. Tämä nyt liittyy tähän Timiin. Aloitetaan tuolla, että oikeassa reunassa näkyy, miltä näyttää, kun mä menen itse kirjaudun tuonne SISU-järjestelmään. Jostain syystä on oletuksena aina opiskelija, vaikka mulla ei opinto-oikeutta edes ole. Se on nyt SISUn Feature, mutta siellä on tosiaan rooli vaihdettavissa. Eli mä voin valita, haluanko olla opiskelija, opettaja tai sitten hallinto. Ja jokaisella käyttäjäroolilla on sitten se systeemi näyttää pikkusen erilaiselta. Se tarjoaa erilaisia toiminnallisuuksia käytettäväksi. Ja sitten esimerkiksi niin kuin tietojen näkyvyys vaihtelee sen mukaan, millä roolilla sitä operoi. Eli jos haluan esimerkiksi mennä katsoa jotain opiskelijoihin liittyviä tietoja, että onko ilmoittautuminen nyt kunnossa vai eikö ole, niin tuo hallintorooli antaa siihen parhaat työkalut. Ja kuten sanottua, niin hyvin tyypillistä on, että jos vaikka nyt jossakin työtehtävässä toimii, niin saattaa vähän päivästä ja tilanteesta riippuen joutua toimimaan eri rooleissa. Ja sitten kun ITT-järjestelmiä käytetään, niin järjestelmät on usein, ei välttämättä aina, järkevää suunnitella sillä tavalla, että mietitään niitä käyttäjärooleja, mitä kullekin roolille tarvii näyttää. Ja sit jos mennään niin kuin tuollaista tietosuojakulmaa otetaan siihen, niin sitten myös nopeasti tulee vastaan se, että asianmukaista on toimia niin, että vaikkapa työntekijöille näytetään ainoastaan ne tiedot järjestelmässä, mitkä heille täytyy näyttää. Niin ei sitten tule tällaisia kommelluksia, että joku käy siellä vaikkapa henkilötietoja tai potilaskertomuksia tai mitä nyt järjestelmässä onkaan katsomassa sitten niin kuin oikeuksiensa yli. Eli tostakin syystä on järkevää käyttää noita rooleja. Et sit jos tällaisten arkkitehtuurisuunnitelmien kautta mennään niitä järjestelmiä toteuttamaan, niin kehittäjille on sitten niin kuin selkeämpää, että minkälaista porukkaa siellä tulee pyörimään, minkälaista toiminnallisuutta kukin näistä ryhmistä tarvii, minkälaiseen tietoon ja dataan heidän pitää päästä käsiksi, jotta pystyvät nämä niin kuin omat työtehtävänsä suorittamaan. Joo, no tässä nyt on yksi tulkinta tästä TIM-kerrosarkkitehtuurista, niin kuin näkyy, niin tässä ei käytännössä ole tuolta liiketoiminnan puolelta nyt sitten mukana kuin opettajaa. Tässä voisi olla sama tyyppi, vaikkapa minä, jolle sitten osoitetaan sekä opettajarooli ja opettaja sitten, opettajalle liittyy tuo luoharjoitustehtävän prosessi ja sitten on demo-opettaja, mahdollisesti tosiaan sama hahmo, jolle kuuluu tuo tarkastaa tehtäväpalautuksen prosessi. Sitten jos olisi sellainen henkilö siellä, joka on pelkästään demo-opettajan roolissa, niin sitten hänellä olisi pelkästään nämä tehtäväpalautustarkastus, ikään kuin käyttöoikeudet, eikä sitten pääsisi tuonne tehtävän luontiin ollenkaan. Eli kaksi prosessia, kaksi roolia, kummallekin roolille yksi tehtävä tai yksi prosessi. Sitten siellä on se Tim pötköttää tuolla ja siitä näiden tehtävien toteuttamiseen tarvitaan tehtävien hallintapalvelua ja pisteiden hallintapalvelua. Ja sitten vastaavasti datana joku tehtävät dataobjekti ja pisteet dataobjekti. Ja Tim, niin kuin näkyy, niin toteuttaa nämä järjestelmäpalvelut. Sitten on teknologia. Asian kanssa on lähdetty kevyesti laukalle, että tarpeettoman paljon laatikoita, mutta että yritin hahmotella, että miten se suurin piirtein voisi mennä. Ja ne on nyt sitten kapseloitu Docker-hostiin, joka niin kuin tuolta kulmasta näkyy, on se Node-tyyppinen elementti. Siellä on laite, Docker Host Device, jolla on käyttöjärjestelmä, Host Operating System, jossa pyörii sitten Dockeri, eli Docker on siis tämä yksi konttienhallintaohjelmistoista lienee tällä hetkellä suosituin, joka toteuttaa sitten tätä kontituspalvelua. Tämä nyt menee vähän tietotekniikaksi, mutta pahoittelut siitä, jos ei dokkerit kiinnosta, ei ne varsinaisesti kiinnosta itteenikään, mutta tehtävään nyt tämmöinen kuuluu. Eli noissa konttiohjelmistoja ja sitten viedään ne ohjelmistot, mitä niillä halutaan pyörittää, niin tuollaisina kuvina. Eli yhteen kuvaan voidaan sitten laittaa vaikkapa niin kuin Windows-käyttöjärjestelmä ja sitten kaikki ohjelmistot, mitä nyt tietyissä tapauksessa Windowsin päällä pystyy tai tarvii vaikka suorittaa. Eli jos tälle kurssille tehtäisi tuommoinen kontitusjakelu, niin siellä voisi olla Windows ja sitten siihen asennettuna valmiiksi Arki ja Wordi, jolloin sitten saataisiin nopeasti pystytettyä koneita, jotka on sopivilla ohjelmistoilla varustettu ja sopivalla tavalla konfiguroitu. Ja tämä Kontti Docker-ohjelmisto tämän tietyn levykuvan kanssa sitten toteuttaa tässä esityksessä nyt sen Tim Kontin. Ja samassa hostissa on sitten web-palvelin, koska on sellainen pohjainen ohjelmisto, ja sitten tietokanta, koska tietokantaa tämä käyttää. Ja siihen olisi toteutettu sitten vielä rajapinta teknologia-interface-elementillä, REST-rajapinta, joka sitten menee jotenkin sisuun kiinni. Eli tämä puoli on hyvin, hyvin yksinkertainen, vähän tavaraa. Ja sitten, kuten sanottua, tarpeettoman paljon tuossa teknologian näkökulmassa. Tämäkään nyt ei tietenkään vielä niin kuin mikään todellisuutta vastaava esitys yksityiskohtien tasolla on, mutta tuntuu, että tuosta ei oikein pystynyt enempää jättää tavaraa pois, jotta se jotenkin pysyisi loogisesti kasassa. Semmottiis siitä. Tuleeko mitään ajatuksia tässä vaiheessa? Tai onko tähän kerrostehtävään tai vaikka siihen Transition Roadmapiin mitään kysyttäviä. Voidaan laittaa nauhoitus pauselle, jos ette halua tallentua tuleville sukupolville. Ei taida olla kellään mitään. No, sitten katsotaan parin dian verran tätä arkkitehtuurin kehittämiskulkua, jos toimitaan niin kuin suurin piirtein tämän TOGAF-menetelmän mallilla, ja useimmathan toimii, ja sitten muutkin arkkitehtuurimenetelmät kuin TOGAF, niin ne on hyvin samankaltaisia pääpiirteissään kuin tuo TOGAF. Eli Moodlesta löytyy niitä TOGAF-videoita. Siellä on tuosta arkkitehtuurikontinuumista omansa. Toivottavasti olette kaikki sen jo katsonut. Eli tässä TOGAF-mallisessa arkkitehtuurin kehittämisessä ideana olisi noudattaa niin kutsuttua enterprise continuumia. Vähän hankalasti suomentuu, mutta tämmöistä tiettyä niin kuin joo, chatissa palataan tuohon. En tiedä missä määrin osaan auttaa, mutta voidaan katsoa. Eli nyt katkesi ajatuskin. Enterprise Continuum pitää tuossa TOGAF-menetelmässä tosiaan sisällänsä tällaisen kulun, että meillä on niin kuin, tietopankkeja, repositorioita, jotka pitää sisällään esimerkiksi vaatimuksia, Requirements Repository. Sitten on arkkitehtuurirepositorio, joka käytännössä on on kaikki tämä niin kuin kokonaisarkkitehtuuridokumentaatio, mitä on tuotettu, eli ne mallinnokset, ja kun on tunnistettu tietojärjestelmiä, ne on dokumentoitu, niistä on tehty application komponentteja tai niitä on piirretty enemmän auki, ja niihin on liitetty sitten kaikenlaisia tietokenttiä, mistä nyt ollaan kiinnostuneita, kuten vaikka niissä Arter Arc-esimerkkeissä, jossa määriteltiin, että halutaan järjestelmistä tallentaa elinkaaren hinta ja oliko vuosikustannukset ja tämän tällaisia. Eli tuo on sitä niin kuin kokonaisarkkitehtuuritietoa, joka menee sitten tuonne arkkitehtuurirepositorioon. Lisäksi tässä niin kuin tietoaineistossa hyvin monessa organisaatiossa käytetään CMDP:tä, eli konfiguraatiohallinta tietokantaa, joka on tyypillisesti sitten niin kuin service desk tai helppari ohjelmistojen ja tällaisten niin kuin vaikka tikettijärjestelmien se niin kuin tietokanta. Eli CMDP:hen tallennetaan sitten, että minkälaisia ohjelmistoja, minkälaisia laitteita, minkälaisia laitteiden konfiguraatioita ja sitten asiakastuen vinkkelistä, että kuka minkäkin omistaa, kuka kenelle, jos vaikka nyt Timiin liittyen tulee joku tiketti, niin kenelle se ohjautuu ja niin poispäin. Ja sitten edelleen, että jos nyt tulee tiketti, että Timin etusivu ei aukea, niin sitten joko tuon CMDP-tiedon tai arkkitehtuuritiedon tai molempien avulla voidaan sitten niin kuin myös virheitä ratkoessa mennä etsimään niitä mahdollisia syitä. Eli jos vika liittyy Timiin, vika on se, että sivu ei aukea ollenkaan, niin jäljet todennäköisesti johtaa tuonne teknologiakerroksen sylttytehtaalle. Voi olla mahdollista sekin, että käyttäjällä on vaikka verkko poikki, mutta se on sitten asia erikseen, ja siihen periaatteessa myös, jos on firman oma kone ja firman työntekijä, niin pystytään ratkoa sitäkin mahdollista virhepolkua. Mutta se nyt lähti vähän aiheesta sivuun, mutta tosiaan tuossa TOCAF-maisessa arkkitehtuurin kehittämisessä ensimmäisenä on nämä kaikki tietovarannot, mitä on kerätty ja dokumentoitu. Arkkitehtuurikuvaukset, arkkitehtuuritieto. Siellä on tosiaan tuo requirements repository, eli jos on tällaisia niin kuin vaatimuksia, liiketoiminnan vaatimuksia, käyttäjän vaatimuksia, ihan mitä vaan vaatimuksia, jotka on nähty sellaisiksi, että nämä on niin kuin toistuvia ja yleisesti vaadittavia, niin niitä voidaan koota kokoelmaksi, joka pitää sitten kaikessa kehittämistoiminnassa noteerata. Ynnä muuta, ynnä muuta. Siellä voi olla suunnitteluperiaatteita, että kun jotain kehitetään tai kun jotain ostetaan, niin toimitaan tällaisilla suunnitteluprinsiipeillä. Sitten toki nämä niin kuin lakisääteiset vaatimukset ja muut, ne voi olla vastaavalla tavalla ohjaamassa kaikkea kehittämistoimintaa. No, sitten tuo itse arkkitehtuuri jatkumo tai architecture continuum on sitä, että kun on tehty arkkitehtuurisuunnitelmia, on vaikkapa lanseerattu uusi liiketoimintayksikkö tai uusi palvelualue. Ja sitä varten sitten tehty jotain suunnitteluratkaisuja, jotka on todettu uudelleen käytettäviksi, hyviksi käytänteiksi, niin niitä voidaan tuonne niin kuin arkkitehtuurikontinuumiin säilyä. Eli jos vaikka joku pilvipohjainen järjestelmä on toteutettu ja hyväksi toimintamalliksi todettu. Ja sitten firma on esimerkiksi tehnyt päätöksen, että ollaan Microsoftin asiakkaita, käytetään Azure-palveluita. Niin tällaiset voidaan niin kuin lukita vastauksiksi ja puhutaan sitten niin kuin geneerisistä arkkitehtuurisuunnitelmista tai geneerisistä arkkitehtuuripäätöksistä, jotka sitten arkkitehtuuri, vaikkapa Archimatella dokumentoidaan, että jos olet tekemässä tai suunnittelemassa tai hankkimassa tai toteuttamassa pilvipohjaista järjestelmää, niin täältä löytyy nämä tavallaan niin kuin viitearkkitehtuurit, referenssiarkkitehtuurit. Se pitää tehdä näillä teknologioilla, tällaisilla suunnitteluperiaatteilla. Ne voi ulottua sitten niin kuin tuolla oli nuo design-puolen asiat, että vaikka niin kuin firman julkinen ilme ja brändikuva on tällainen, huomioin nekin sitten jossain vaiheessa käyttöliittymäsuunnittelua. Ja niin poispäin. Eli otetaan nuo tuollaiset niin kuin yleispätevät hyvät arkkitehtuuripalat niiltä osin, kun ne kehittämistehtävään sopii, ja sitten niitä sovitetaan ja muokataan kutakin niin kuin kehitettävää ratkaisua kohti siten, että jos niitä tarvii säätää, niin sitten säädetään. Siellä voi olla sellaista tavaraa, minkä kanssa ei saa ruveta taiteilemaan, esimerkiksi niin kuin tietosuojaan liittyvät vaatimukset, voi olla teknologiavaatimuksetkin sellaisia, että näistä ei poiketa, niin kuin aikaisemmin ollut puhetta. Mutta että mitä nyt tarvii sitten niin kuin tehdä sovittavia toimenpiteitä ja sallittuja sovittavia toimenpiteitä, niin sitten syntyy niin kuin spesifejä arkkitehtuurisuunnitelmia. Ja tietysti voi tulla vastaan tapauksia, että mitään valmista ei ole, tehdään jotain aivan uutta ja ennenkuulumatonta, jolloin sitten se arkkitehtuurisuunnittelu tehdään niin kuin enemmän tyhjältä pöydältä. Ja sitten kun se on tehty tyhjältä pöydältä, niin sitten mietitään takaisinpäin, että tuliko tässä nyt tehtyä sellaista työtä, mitä voidaan tallentaa sitten takaisin tuonne yhteiseen tietopankkiin sitten tulevaisuudessa uudelleen käytettäväksi. Ja sitten on Solutions Continuum, eli sitten mennään sinne niin kuin ratkaisun toteutustasolle, ja sama logiikka. Käytetään geneerisiä ratkaisupalikoita niiltä osin kuin voidaan. Sovitetaan niitä tarpeeseen. Taas jos syntyy jotain uutta, niin sitten mietitään, että edelleen tuliko tehtyä sellaista, mikä voidaan tallentaa niin kuin uudelleen käytettävään muotoon. Eli tuosta on kyse tuossa Tokafin Enterprise Continuum-mallissa ja toisaalta sitten käytti firma tai organisaatio Tokafia tai ei, niin noinhan se kehittäminen kannattaisi joka tapauksessa tehdä. Et vanha kunnon ei ruveta keksimään pyörää aina uudelleen. Mutta valitettavan useinhan sitä pyörää keksitään uudelleen ja sitten jos ostetaan vaikka valmiita järjestelmiä, niin saatetaan ostaa jotain sellaista, mikä ei niin kuin mitenkään siihen ympäröivään firman kokonaisarkkitehtuuriin istu. Ja pahimmassa tapauksessa ostetaan jotain sellaista, mitä tosiasiassa omistetaan jo. Eli vastaava toiminnallisuus saattaa löytyä useastakin olemassa olevasta järjestelmästä, johon jo lisenssit on tai joiden käyttöoikeudesta maksetaan. Mutta jos arkkitehtuuri ei ole hallussa ja dokumentoitu, niin voi käydä tällaisia lapsuksia, että ostetaan sellaista, mitä ei olisi tosiasiassa edes tarvittu. Ja tämä mäppääntyy sitten tyypillisesti tuommoiseen kehittämistoimintaan, projektin käynnistäminen, suunnittelu, kehittäminen, käyttöönotto. Eli projektin käynnistäminen nyt on sitä, että tehdään jonkunlainen tarvearvio ja feasibility study, että ruvetaanko tämmöistä tekemään vai eikö ruveta. Ja sitten kun, jos päätetään, että ruvetaan suunnittelemaan, niin sitten tulee tämä arkkitehtuurikontinuumi osa antaa tonne. Ja sitten kun on suunniteltu, ruvetaan kehittämään, jolloin sitten ammennetaan tuota solutions jatkumosta. Niin tällä viisiin sitten saadaan aikaiseksi järjestelmiä ja palveluita ja muuta toiminnallisuutta, mikä on niin kuin toivottavasti standardien mukaista. Ei tehdä turhaa työtä, tarpeetonta työtä, ei tuoteta päällekkäisiä ratkaisuja. Asioiden pitäisi periaatteessa olla kestävällä pohjalla. Periaatteessa yksinkertaista, mutta katsoa, miten asiat yleensä menee tai valitettavan usein menee, niin tuntuu, että jotkut vaiheet ainakin monessa paikassa unohtuu. Mitäs muuta? Pari diaa vielä tätä. Nämäkin teille jostain löytyy. Mä en muista, mikä tämä luento oli. Taitaa olla jossain ihan salissa kuvattu pari vuotta sitten. Eli arkkitehtuurin tasot ja sitten toisaalta monenlaisia arkkitehtititteleitä. Miten nämä sitten liittyy tähän arkkitehtuurisuunnitteluun ja kehittämiseen? Eli kokonaisarkkitehtuuri, niin kuin toivottavasti nyt tähän mennessä kurssia on jo selvinnyt, niin on tällainen niin kuin aika laaja kokonaisuus. Eli toisaalta laaja siten, että se kattaa niin kuin kaiken sieltä liiketoimintastrategiasta aina sinne niin kuin teknologiaan saakka, minkälaisia laitteita, minkälaisia tietoverkkoja ja kaikki sitten, mitä siihen välille mahtuu. Mutta sitten toisaalta, kun se on laaja, niin se on myös matala. Eli missään noissa kuvauksissa, niin kuin olette nähneet, niin ei mennä hirveän yksityiskohtiin. Johtuen siitä, että se skouppi on niin suuri, että se tuotos olisi entistäkin hämmentävämpi, jos vaikka niin kuin strategiat arkkitehtuuritoiminnon puolesta avattaisiin yksityiskohtia myöten ja teknologia laitteista ja muista purnukoista sitten kuvattaisi kaikki mahdollinen tieto. Eli ideaalitilanteessahan ne yksityiskohtaisempi tieto löytyy, mutta se ei sitten ole niin kuin kokonaisarkkitehtiä kiinnostavaa asiaa enää muuta kuin korkealta katsottuna. Kokonaisarkkitehtuurisuunnittelu alla voidaan puhua sitten segmenttiarkkitehtuurista tai kohdealuearkkitehtuurista, riippuen vähän siitä, miten yritystä tai organisaatiota on palasteltu. Yksi segmentti voisi olla vaikka niin kuin Keski-Suomen toimipiste ja toinen voisi olla Helsingin toimipiste ja niiden arkkitehtuuri. Kohdealue vinkkelistä sitten voitaisiin jäsentää arkkitehtuuria, että tämä on nyt vaikka taloushallinnon arkkitehtuuri ja tämä on tuotekehityksen arkkitehtuuri. Sitten on projektiarkkitehtuuri ja projektit saattaa leikata useampaa segmenttiä tai toimialaa, jolloin otetaan sitten tuommoinen horisontaalisiivu. Ja näissä, niin kuin tuossa kontinuumissa oli, niin näitä voidaan sitten ammentaa tuolta niistä repositorioista ja vastaavasti, kun jotain tuotetaan, niin viedään sitten takaisin. Ja toisaalta sitten, jos on vaikka tällaisia niin kuin segmentti tai vaikka Euroopan toimintojen arkkitehtuuri ja Aasian toimintojen arkkitehtuuri, niin ne vedetään sitten niin kuin yhteen. Karsitaan yksityiskohtia, mutta kootaan se kokonaiskuva tuonne firman varsinaiseen enterprise-arkkitehtuuriin sitten. Ja sitten alimpana edelleen, jos tarkennetaan, niin tulee toteutustasoarkkitehtuurit, ratkaisuarkkitehtuurit. Sitten edelleen, jos mennään yksityiskohtaisempaan esitykseen, niin voidaan puhua järjestelmäarkkitehtuureista tai ohjelmistoarkkitehtuureista, mitä meillä opetetaan yliopistolla sitten toisilla kursseilla. Ja sitten siellä tulee UML esimerkiksi vastaan, tai SysML tai SOAML, tai minkälaista mallinnus- ja suunnittelumenetelmää nyt käytetäänkään. Eli täällä on sitten sitä yksityiskohtien ripellystä. Samat asiat esiintyy periaatteessa täällä niin kuin yleisellä tasolla, mutta yksityiskohtia karsiin. Ja käytännössä sitten, jos yrityksessä tai organisaatiossa on tämmöinen niin kuin vahva ja kypsä, hyvin resursoitu arkkitehtuuri, toiminto, niin siellä voi olla ohjaavana tasona joku arkkitehtuurin johtoryhmä, Center of Excellenceista puhutaan maailmalla myös, eli joku porukka, jossa on johtoa, IT-tä, tietoturvaa, jotka kerran viikossa, kerran kuussa tarpeen mukaan kokoontuu katselemaan, että mitä siellä arkkitehtuurin kehittämisessä tapahtuu, antavat niille punaista tai vihreätä leimaa sitten, että saako edetä vai eikö saa. Kokonaisarkkitehtuurit konsultoi tätä ryhmää ja vie niille sitten niin kuin koostettuja esityksiä ja vaikka kehittämissuunnitelmia ja nostavat esille kysymyksiä, jotka arkkitehtuurin kehittämisen kannalta on tarpeellista esittää. Liiketoiminta-arkkitehdit toimii yleensä aika lähellä kokonaisarkkitehteja, eli heillä on sitten niin kuin se enemmän business-näkökulma, liiketoimintaprosessit, liiketoiminnan tavoitteet, palvelut. Liiketoiminta-arkkitehtejä voi olla tiputeltu isommassa organisaatiossa vaikka jokaiseen yksikköön, yksi tai useampia. Pienemmissä tapauksissa voi olla, että firmassa toimii yksi liiketoiminta-arkkitehti. Eli jos nyt oikein rankasti yleistää, niin voisi sanoa, että liiketoiminta-arkkitehtiä kiinnostaa sitten Archimedesissa ne keltaiset laatikot ja sitten toisaalta ne strategiaan liittyvät laatikot. Sitten on ratkaisuarkkitehtejä, jotka näiden kanssa vuorovaikuttaa. Eli kun nyt jotain vaikka kehitetään, niin ruvetaan sitten rajaamaan sitä, että kun tämmöistä projektia ryhdytään tekemään, silloin tällaiset tavoitteet, niin minkälainen siinä se niin kuin ratkaisu solution voisi olla. On se ratkaisu sitten niin kuin joku uuden palvelualueen pystyttäminen, uuden palvelun pystyttäminen, verkkosivujen julkaisu, järjestelmähankinta, järjestelmän kehittäminen tai sitten kaikkia näitä laajemman hankkeen tapauksessa. Eli vievät sitä niin kuin tavallaan tarkemmalle tasolle. Täällä akselilla näkyykin, että kun siirrytään tuonne oikealle, niin teknologian tarkastelu syvenee ja sitten toisaalta strateginen tarkastelu alaspäin mennessä niin vähenee. Eli tässä ratkaisusuunnittelussa ollaan vielä kohtalaisen korkealla, mutta kuitenkin aletaan jo ottaa kantaa sitten vaikka niihin teknisiin komponentteihin ja sitä toteutusta koskevaan asiaan, nyt vaikka tietojärjestelmän kehittämisestä puhuttaessa. Tarkkuustaso pitäisi olla sitten sellainen, että seuraavaksi voidaan sitten pullauttaa ne tuotokset ohjelmistoarkkitehdeille, softwarearkkitehdeille, jotka sitten rupeaa suunnittelemaan ihan sitä teknistä toteutusta. Eli minkälainen softa nyt halutaan hankkia tai minkälainen softa rakennetaan. Mikä sen ohjelmiston arkkitehtuuri pitäisi olla? Pannaanko se pilveen? Onko se paikallinen? Onko siinä kerrosta? Minkälaista? Ja tyypillisesti sitten tulee just UML ja sen sellaiset mallinnukset tässä vaiheessa, kun ohjelmistoarkkitehtuuria suunnitellaan. Ja sitten siellä voi olla vielä tekninen porukka, joka ottaa siihen niin kuin teknologiataustaan kantaa. Ja tämä nämä ponnistukset sitten asettuu tuohon suunnittelun ja kehittämisen alueille. Toki sitten niin kun, jos ja kun käyttöönottoon päästään, niin voi olla tarpeen vaikka infraporukkaa konsultoida, että minkälaiset palvelinvehkeet tälle nyt tarvitaan ja miten skaalataan ja miten tiedot varmistetaan ja niin poispäin. Ja sitten Vimonen, eli siellä löytyy teillä se Traficomin vierailuluento, erittäin hyvä setti kannattaa ja täytyykin nyt tällä viikolla katsoa, jos sitten on viime tai aikaisemmin katsonut, jossa tavallaan esitetään sitten siellä loppupuolella tämän viikon tehtävä, eli se arkkitehtuuriasemointi. Ja kyse siinä on siitä, että on tulossa uusi järjestelmä. Oliko se lentävien ajoneuvojen rekisteri, viranomaisjärjestelmä. Projekti on käynnistetty. Ja nyt ollaan sitten suurin piirtein tuossa suunnittelu- ja kehittämisen alkuvaiheissa. Eli tämä on nyt yksi käytännön sovellus siitä, että miten sitä äsken nähtyä, kun oli Tokaf Continuumissa se arkkitehtuurirepositorio, missä meillä on tieto siitä ympäröivästä kokonaisarkkitehtuurista, ainakin omasta, mahdollisesti sitten myös niin kuin kumppaneiden ja sidosryhmien arkkitehtuurisuunnitelmia tai dokumentaatiota voi olla käytettävissä, niin tässä nyt tietty kehittämistehtävä, tietty ohjelmistoprojekti asemoidaan siihen arkkitehtuuriympäristöön. Eli tarkastellaan, että kun joku palvelu nyt pystytetään, niin mihin muihin palveluihin se vaikuttaa, mihin tietoihin se liittyy, tai tietoryhmiin tai dataan, minne se uusi järjestelmä tuottaa tietoa, mistä sen pitää saada tietoa, mihin toimijoihin se liittyy, mihin ympäröiviin tietojärjestelmiin se liittyy tai vaikuttaa. Eli siinä voidaan sitten miettiä, että mitä integraatioita tarvitaan. Tarvitseeko jotain uusia rajapintoja jonnekin avata, että tämä uusi järjestelmä saa tai pääsee siihen tarvitsemaansa tietoon. Voiko joku näistä järjestelmistä olla mahdollisesti niin kuin ulkoisen toimijan omistuksessa, jolloin se vaatii sitten omat kommervenkkinsä ja yhteydenpidot. Ja sitten viimeisenä, että mitä muuta kehittämistoimintaa firmassa on tekeillä, joilla voi olla jotain linkkejä tähän nyt tarkasteltavaan projektiin. Eli jos siellä on esimerkiksi yhteisiä tavoitteita, ristiriitaisia tavoitteita, aikatauluriippuvuuksia, että jonkun toisen kehittämistehtävän pitää saada valmiiksi joku tietty mokkula, että tämä meidän projekti pystyy sen päälle rakentamaan, ynnä muuta, ynnä muuta. Ja kaikki nämä niin kuin laatikot olisi sitten niin kuin tosimaailmassa sellaisia, että näitä ei tässä vaiheessa keksitä, vaan tarkastellaan sitä arkkitehtuurirepositoriota, että mitä sieltä löytyy. Toki voi olla, että keksitään jotain uuttakin, mutta sitten taas piuse viedään sinne kontinuumiin talteen, jotta jatkossa tämä tieto on sitten niin kuin hallussa. Eli tämä on se tämän viikon tehtävän lopputuloksen tulisi suurin piirtein näyttää tällaiselta. Tässä esimerkissä on nyt käytetty noita liikennevalotyyppisiä. On blurrattu, niin en pysty lukemaan, mitä nämä on, mutta niin kuin aikaisemmissa jutuissa on ollut puhetta, niin no nyt voisi punakeltavihreä värikoodaus olla vaikka jotain jonkin asian suhteen priorisointia tai kriittisyyttä tai mikä se näkökulma nyt väreille sitten halutaankaan valita. Ja vastaavasti tietoryhmät voisi olla vaikka tuolla ilmailun turvallisuuden valvontatiedot ja organisaatioyhteyshenkilö, niin voisi olla johtoryhmää tai muuta kiinnostavaa tai projektiryhmää itseensäkin kiinnostavaa, että valittaisi, että näytäpä nyt, että onko täällä sellaisia tietoryhmiä, mitkä on jotenkin niin kuin esimerkiksi erityisesti turvaluokiteltuja, että jos ilmailun turvallisuuden valvontatiedot on tietyllä turvaluokitusarvolla, niin nyt täytyy sitten huomioida, että projektissa niin kuin asiaan suhtaudutaan sitten sen mukaisesti. Ynnä muuta. Eli tämä on mun mielestä aika hyvä tuommoinen työkalu tarkastella ensinnäkin sitä, että miten kehittämistehtävä siihen arkkitehtuuriin osuu, mitä täytyy huomioida, ja sitten päästään niin kuin helposti saadaan vastauksia tuollaisiin mahdollisesti hyvinkin kriittisiin sitä kehittämistyötä koskeviin ja toisaalta ohjaaviin ja kolmanneksi sitten niin kuin velvoittaviin näkökulmiin. Ja tuohon löytyy sitten Moodlesta vielä sivu, jossa on, eli siinä luennolla näkyy tuo äskeinen, jossa selitetään tavallaan se menetelmä tai työtapa, ja sitten Moodlesta löytyy sivu, jossa on tuon projektin kuvaus. Ja tästä on tarkoitus, että irrotatte sitten tuon asemointikuvassa näkyvän informaation. Ja deadline on tämän viikon sunnuntai. Mä luulen, että siinä oli, mitä tällä kertaa halusin sanoa. Mä pistän nauhoituksen pauselle, että jos haluatte osallistua. Nyt menee pausi.